Бишкекте кечки саат 8 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда жергиликтүү жана эл аралык темаларга токтолобуз. Ички иштер министрлигине Кашкар Жунушалиевдин талапкерлигин жогорку кеңеш колдоду. Министр боло турган Жунушалиев өзү ким?
Анан өмүр бою мындай участковый көптөгөн райондордо дагы милиция башчысынын орун басары болуп ошол участковыйлардын ишин карап келип турсуз. Жада калса министерствого келгенде дагы ушул коомдук коопсуздук боюнча башчы болуп турсуз.
НАТОнун Европалык мүчөлөрүн коргонуу үчүн чыгымдары акыркы 10 жылдыкта алгачкы ирет көбөйдү. Бул маалымат НАТОнун келерки айдагы маанилүү саммитин утурулай белгилүү болуп калды. Мына ушул жана башка макала маалыматтарды биздин программабыздан уга аласыздар. Биз менен болуңуздар. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Акмат уулу алып барам. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, кутман кечиңиздер менен. Центра Голд эл аралык арбитражга сотко кайрылгандыгы тууралуу өкмөткө кабарлады. Кыргыз өкмөтүнүн дарегине Центранын укуктук кеңешчиси Силван Кромвелл юридикалык компаниясынан 31 майда кат келди. Өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришкенде, анда канадалык компания кум тергени боюнча талаш тартышты эл аралык арбитраж аркылуу чечүүнү көздөп жаткандыгы кабарланган. Ошондой эле Кыргызстан менен кеңиштетүү боюнча пикир келишпестиктерге чекит коюлбай жаткандыгы да айтылган. Өкмөт болсо айлана чөйрөнү коргоо дүйнөдөгү ар бир мамлекет үчүн маанилүү экенин айтып, туруктуу өнүгүү жаратылышты сактоо шартында гана камсыздалат деген жооп кайтарды. Мындан тышкары кум тергенин иштетүүдөн экологияга олуттуу зыян келтирилгенин сот аныктагандыгын жана бул багытта иликтөө уланып жаткандыгын эске салды. Центр Голд компаниясы буга чейин Бишкектин райондор аралык сотунун чыгарган чечимине макул эместигин билдирип, Бишкек шаардык сотуна жана жогорку сотко доо арыз жолдой тургандыгын жарыялаган эле. Казакстан Кыргызстандан ташылган картошкага салынган чектөөнү алып салат. Бул тууралуу президенттик аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков бүгүнкү брифингде билдирди. Анын айтымында Астанада өткөн Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн саммитинде Кыргыз президенти картошка көйгөйүн көтөргөн. Бул маселе боюнча Казак президенти Назарбаев тиешелүү органдарга чечүүнү тапшырган.
Нурсултан Абишевич Назарбаев ошол жерде эле саммит болуп жатканда тапшырма берди, картошкөлөр Кыргызстандан Казакстанга кире берсин деп. Бирок мына биз өзүбүз милдет алып атабыз, өзүбүз лабораториялардын баарын жакшылап коюп, ошол Кыргызстандан чыгып аткан картошкөлөрдүн баарын текшерүүбүз керек.
4 майда Казакстан Кыргызстандан келчү картошканын илдети бардыгын ырастап, аны өз аймагына киргизүүдөн баш тарткан. Бир айга жакын убакыттан бери сүйлөшүүлөр жүргөнүнө карабастан бул маселе чечиле элек болчу. Түркиянын бийликтери эгерде немец Бундестагы 1915 жылкы Осман империясы маалындагы армян кыргынына байланыштуу резолюцияны кабыл алса, түрк-немец алакасы бузуларынан шек жоктугун эскертти. Резолюцияда окуянын геноцид деп аталышы Анкаранын айрыкча ачуусун келтирүүдө. Түркиянын премьер-министри Биналы Йылдырым резолюциянын текстин күлкү келтирерлик жана абсурд деп баалады. Анкара 15 жылкы окуянын геноцид деп санабай турганын кайталап, ал жаңжалда эки тарап тең курмандыкка айлангандыгын билдирүүдө.
O yüzden tabii ki Almanya ile aramızdaki ilişkiler...
Biz Германия менен мамилебизди бузгубуз келбейт. Аны биз каалабайбыз. Ошондуктан президентибиз Режеп Тайып Эрдоган, немец канцлери Ангела Меркель менен телефондон сүйлөшүп, муну ачык айтты деди түрк премьер-министри. Буга чейин президент Режеп Тайып Эрдоган Германиянын канцлери Ангела Меркель менен телефондон сүйлөшкөндө документ кабыл алынса, эки өлкө ортосундагы дипломатиялык, саясий, соода жана аскерий мамилелерге кесепети тиерин эскерткен. Ал эми Армениянын президенти Серж Саргсян болсо Германия Бундестагын түрк бийлигинин нааразылыгына карабай Осман империясы маалындагы армян кыргынына байланыштуу резолюцияны кабыл алууга чакырууда. Бундестагда добуш берүү бул боюнча эртеңкиге коюлган. Бириккен улуттар уюмунун балдар агенттиги ЮНИСЕФ 20 000 жакын бала Ирактагы аскердик аракеттер жүрүп жаткан Фалужа шаарында калгандыгын билдирип чыкты. Зордук зомбулук шартта калган балдардын абалына тынчсызданып жатабыз деп билдирди ЮНИСЕФтин Ирактагы өкүлү Питер Хокинс. Хокинс 1 июнда бул аймактагы балдардын аргасыздан согуштук аракеттерге тартылып жаткандыгын дагы белгиледи. 2014 жылдан бери ислам мамлекети терорчул тобу ээлеп турган Фалужа шаарын бошотуу операциясын Ирак аскер күчтөрү 22 майда башташкан болчу. Бүгүн Кыргызстанда дагы балдарды коргоонун эл аралык күнү күнү белгиленди. Бул күнгө карата президент Алмазбек Атамбаев келечек ээлерин куттуктап, куттуктоо жолдоду. Анда өлкөдөгү балдарды коргоо, аларды татыктуу тарбиялап, кайгы кападан алыс, тынч жашоосун камсыз кылуу үчүн көп аракеттер көрүлүп жаткандыгын айтылат. Балдарга татыктуу алим тарбия берүү сыяктуу эле алардын ден соолугуна камкордук көрүүнүн да мааниси чоң деп айтылат куттуктоодо. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча, быйылкы жылдын 1-январына карата Кыргызстанда 18 жашка чейинки 2,212,000 ашык бала жашайт. НАТОнун Европадагы мүчөлөрүнүн коргонууга кетирген чыгымы акыркы 10 жылда биринчи жолу көбөйүп жатат. Бул тууралуу Түндүк альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Financial Times гезитине берген маегинде билдирди. 2016 жылга карата божомолдор боюнча көп жылдан бери алгачкы жолу Европа өлкөлөрү коргонууга каражатын көбөйтөт деп билдирди. Столтенберг НАТО баш катчысы мындай жагдайды ар кыл учурдагы ар кыл коркунучтардын көбөйүшү менен түшүндүрүүдө. Мамлекеттик кабар агенттиги Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбековдун билдирүүсү делген буга чейинки жарыяланган маалыматты төгүнгө чыгарды. 31 майда аталган агенттиктин сайтында кумтур боюнча өкмөттү соттошпого чакырат деп Чыныбай Турсунбековдун атынан жаңылык чыккан. Жаңылыкта кабарчы Чыныбай Турсунбековго шилтеме жасап, төрага кумтур долбоору боюнча өкмөттү Центрогол компаниясы менен соттошпого чакырынганды билдирген. Бирок агенттик бул кабар чындыкка дал келбей тургандыгын билдирип, парламент төрагасынан бүгүн кечирим сурады. Парламент төрагасынын маалымат катчысы Мирлан Токтолиев Назатка билдиришинче, бул маалыматтын жарыялашын төрага чагым катары баалап жатат. Айданбек.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык КЖ сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 2-6 июндагы аба ырайынын туруксуздугуна жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. 2-июнда айрым райондордо өткүн өтүп, күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4 метрден 9 метрге чейин, айрым жерлерде 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрөнүндө 27-32, Талас облусунда 26-31, Ош жана Жалал-Абадта 28-33, Баткенде 28-33, Ысык Көл облусунда 19-24, Нарында болсо 21-26 градуска чейин ысыйт. Бишкек шаарында 2-июнда күндүз жаан чачын күтүлбөйт, күн 30-32 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми негизги темаларыбызга өтөбүз. Жогорку кеңеш 1-июнда ички иштер министри кызматына Кашкар Жунушалиевдин талапкерлигин колдоду. Мындан 2 күн мурун Мелис Турганбаев күтүүсүз жерден кызматтан кеткенден кийин анын ордуна президент Алмазбек Атамбаев Жунушалиевдин талапкерлигин көрсөткөн болчу. Коомчулукка көп деле таанымал эмес Жунушалиев буга чейин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгын жетектеп келген. Анын коомдук саясий бейнеси тууралуу кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы макала даярдаган, аны чогуу уксак.
Ички иштер министри кызматына Кашкар Жунушалиевди президент Алмазбек Атамбаев өзү көрсөткөндөн кийин анын дайындаларынан эч ким деле күмөн санаган эмес. Мындан улам жогорку кеңеште анын талапкерлиги каралып жатканда курч суроо берилген жок. Депутаттардын дээрлик баары макул деп добуш берди. Анын алдында Жунушалиевдин талапкерлиги Атамекен фракциясында талкууланганда фракция төрагасы Өмүрбек Текебаев анын ыкчам иликтөө жана тергөө боюнча тажрыйбасы дээрлик жоктугун, юридикалык жогорку билимди кийин гана алганын белгилеген эле.
1984-1986 жылга чейин Бишкек шаарындагы ички иштер министринин орто атайын мектебин бүткөн экенсиз. Шундан 16 жыл өткөндөн кийин юрфакты 2000-жылы завучуна бүтүп турушсуз. Анан өмүр бою мындай участковый көптөгөн райондордо дагы милиция башчысынын орун басары болуп ошол участковыйлардын ишин карап келиптирсиз. Жада калса министерствого келгенде дагы ушул коомдук коопсуздук боюнча башчы болуп турсуз управленияны. Зам министр болгондо дагы ушул участковыйлардын ишинен карагансыз да. Оперативдик иштеген бар, тергөө иштегендери бар.
Жунушалиев эмгек жолун 1986 жылы Борбор шаарда райондук ички иштер бөлүмүндө аймактык тескөөчү болуудан баштаган. 2010 жылы бийлик алма шаары менен ички иштер министринин орун басары болуп дайындалган жана муну ошол кездеги убактылуу өкмөттүн мүчөсү Алмазбек Атамбаевдин жердеши болгону менен байланыштырышкан. Жунушалиев бул иш ордунан 2 жылдан кийин ызы чуу менен кеткен эле. Тактап айтканда 2012 жылдын башында башкы прокуратура Кашкар Жунушалиевке кылмыш иш козгогон. Анда өзүнүн кара чечекей кызына курал сатуу боюнча лицензияны мыйзамсыз бергендигин айып тагылган. Кызын акатталганы менен бул Жунуш Алиевдин өзүнүн фирмасы болгону айтылган. Парламенттеги Атамекен фракциясынын жыйынында Кашкар Жунуш Алиевге бул факт боюнча суроо берилди. Ал кылмыш иш токтотулганын, курал сатуу боюнча шугулданганы жаткан кызынын фирмасына лицензия берип жатканын билбей калганын айтты.
Ал иштин ичинде министр Рысалиев мен өткөм, мага чейинки замминистр дагы бар болчу. Мыйзамдын жечелерде туура эмес аткарылышынан болуп чыкканда мага чейинки дагы орун басарлар, ошондой эле министрлер мен дагы ошондой кылып кол койгом. Февраль айында ошо мен кызым алган экен лицензиянын. И апрель айларында чокматада жашап аткандыктан иштете албаганы көз жеткендигин кайра алып келип тапшырган экен. Ошол фактылар боюнча министрге жана башка орун басарларга кыскартылгандагы меники болсо сотко жиберилген, райондук деңгээлде, шаардык деңгээлде акыры жогорку сотто каралып, кылмыштык курамы болбогондугу үчүн кыскарткан. Мен кызым дагы бир жарандын ичинде да жок. Тарабынан мамлекетке дагы, элге дагы, ички иштер министрлигине эч кырткан бир тыйынга дагы зыян келтирилген эмес. То есть мен дагы мага келинген кызматкерлердин кагазы боюнча кол коюп берген экен.
Таасирлүү саясий салмагы бар делген Мелис Турганбаевдан кийин алгач Бишкек шаардык милициясынын башчысы эми минтип министр болгон Кашкар Жунуш Алиевден олуттуу реформа күткөндөр деле жок оңдонот. Анан калса оперативдик кызматта тергөөдө дээрлик иштебегендиктен өзү курамда аны тоготпогондор, тилин албагандар чыгат. Уюшма кылмыш топтору кайра баш көтөрө башташы мүмкүн деген да чочул айтыла баштады. Күч органдары боюнча талдоочу Кайрат Усманалиевдин баамында Жунуш Алиев АТЖ коомчулуктун эсинде калбаган министрлердин катарын толукташы мүмкүн.
Милицияда оперативдүү кызматтарда тергөөдө иштеген кызматкерлер негизи элита деп эсептелет. Участковый, ППС, ГАИ деген башка ошо кызматтар булар ага караганда бааланат да. Негизи авторитети көбүрөөк болот да. Турганбаевдин авторитети аябай жогору болуп планканы көтөрүп койду да. Ошол планканы Кашгар Стаканович көтөрө албаса анда тарыхта калат. Бизде бир топ министр иштеп кетишти. 20 ашык министрден алмашты. Кээ бирлери мындай жөн эле калып калды да, болгон свадебный генерал болуп калды да. Иштей албай анан кетип калып ошондой деле болгон. Ошондуктан бул Мелис Турганбаевичтен кийин ушундай жогорку деңгээлде иштеген Кашгар Стаканович аябай сыноо болот да. Талаптар аябай жогору деңгээлде болот.
Ички иштер министрлигиндеги көчө артындагы оюн жагдайды жакшы билгендердин айтымында Кашкар Жунуш Алиевдин министр болуп дайындалышынын бир канча себептери бар. Эң негизгиси аны өз ара чүйүкалана деп тергелген, милициядагы кадр маселелерин чечкен, сөздөрү өтүмдүү чүй облусунан чыккан генералдар сүрөп жатат. Жунуш Алиев 55 жашта, ал милициянын генерал-майору деген наамды 2011 жылы эле алган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
1 июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Эми ички иштер министрлигинин жаңы министрдин дайындалышына байланыштуу маекке кезек беребиз. Биз менен Бишкектен түз байланышта кезинде ички иштер министри, баш прокурор кызматтарын аркалаган белгилүү саясатчы Кубатбек Байболов болмокчу. Биз Кубатбек мырза менен ички иштер министрлигиндеги реформа, айлык акылардын абалы тууралуу маек курабыз. Саламатсызбы, Кубатбек мырза?
Саламатчылык.
Мынабу бизде ички иштер министрлиги дайым эле министри жаңы дайындалып келет. ИИМде ички иштер министрлиги өзү Советтер Союзунан бери бир өзгөрдүбү, реформа жасалдыбы, бир маңыз өзгөрдүбү мүнөзү?
Менин баамымда акыркы 20 жылдан бери биз ушул соттук укуктук реформа тууралуу тынымсыз айтып келе жатабыз. Мына акыркы ошол реформа менен алек болуп келе жаткандардын өзү иш жүзүндө реформа болбой, же болбосо Скрипкинанын айтканына караганда реформа ал түгүл баштала элек деп жатпайбы? Менин оюмча аракеттер болуп келе жатат, бирок идеалдуу каалагандай өзгөрүүлөр болбой жатат. Буга элдин өзүнүн ошол тармакка берген баасы күбө.
Бирок ошол Кубатбек мырза, ошол биз идеалдуу биз көргөн мындай болуш керек деген ой планыбыздагы барбы ошол? Кандай болуш керек?
Идеалдуу варианты менимче мындай. Биз эки суроого жооп керек. Биринчиден, ошол реформалардын негизинде биз кандай өзгөрүүлөрдү күтүп жатабыз? Укук коргоо органдары жана сот органдары адам укуктарын дээрлик алдыга алып жактайбы, чечеби же болбосо илгертеден калып келе жаткан саясий элитанын, өзгөчө башкаруу элитанын кызыкчылыгын көздөп, ара чородо гана адамдардын укугун коргойбу? Мына ушул суроого жооп таап билетке бет алганда гана биз реформаны реформага баа бере алабыз деп ойлойм.
Кубатбек мырза, мына ички иштер министрлигине реформа жөнүндө айтканда кээ бирөөлөр бул эки багытта болуш керек: коомдук коопсуздук тартипти камсыздоо, анан кылмыштуулукка каршы күрөш деген. Бирок биздин ички иштер министрлиги чаржайып кетип, ар кандай башка бир тармактарга дагы күчүн жоготуп, ошол жактарды жумшап жүрөт деген сөз бар да, сиз буга кандай карайсыз?
Эми биз ушул көбүн эсе эле ушул ички иштер министрлиги деп иш жүзүндө соттук, укуктук жалпы реформа болмоюнча бир органды реформалап биз жыйынтыкка жете албайбыз. Маселен, адамдардын укугу бузулгандан тээтиги жаза өткөнгө чейин баардык бир беткей мындай бир ырааттуу реформа жүрүш керек да, ал үчүн соттук укуктук реформа деп аталыш керек. Ал эми биз ички иштер министрлигин идеалдуу келтирген күндө деле калган органдар, маселен прокуратура органы, атайын кызматтар, сот органдары баардыгы тең бирдей ырааттуу иштебей турган болсо эч нерсе чыкпайт, жыйынтык чыкпайт. Илгери бир Самарканд обкомунун биринчи секретари ошол жерде бир облуста коммунизм курам деп отуруп акыл түрмөгө камалып кеткен. Ошол сыяктуу эле нерсе болуп атпайбы? Андай болбойт да.
Анан Кубатбек мырза, сиз өзүңүз да мына ички иштер министрлигин кезинде башкаргансыз. Бизде арыз көп милициянын айлык акысы төмөндүгү жөнүндө. Аны министрдин колунан келбеген иш, аны көтөрүү. Бирок мындай алганда ошондой аз айлык менен мисалы үчүн майы кызматкерин же башка бир милиция кызматкерлерин көчөгө чыгаруу мамлекет атайын бир коррупцияга өзү эле түртүп салгандай эмеспи ушул?
Эми бул туура маселе. Ал илгертен бери айтылып келаткан маселе. Айлык акы
техникалык себептерге байланыштуу биздин байланышыбыз үзүлүп калды. Биз ички иштер мурунку ички иштер министри, башкы прокурор болгон Кубатбек Байболов менен азыркы ички иштер министрлигиндеги реформа жөнүндө маек курдук. Программабызды улантабыз. НАТОнун европалык мүчөлөрүнүн коргонуу үчүн чыгымдары акыркы 10 жылдыктарда алгачкы ирет көбөйдү. Бул маалымат НАТОнун келерки айдагы маанилүү саммитин утурлай белгилүү болду. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулу уулу толугураак айтып берет.
НАТОго мүчө европалык өлкөлөрдүн коргонуу чыгымдары акыркы 10 жылдыктарда биринчи ирет көбөйүп жаткандыгын уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг британдык Financial Times гезитинде жарыяланган маегинде белгиледи. Союздаш мамлекеттерден алынган маалыматтар 2016-жылы европалык өнөктөштөрдүн коргонуу чыгымдары көптөгөн жылдардан бери биринчи ирет көбөйөрүн көргөзүүдө, а биз белгисиздикке көбүрөөк коркунучтарга туш келип турабыз деген Столтенберг өз интервьюсунда. Financial Times гезитиндеги маалыматка караганда, НАТОнун европалык мүчөлөрү баары бириккенде коргонуу жаатына былтыр 253 миллиард доллар короткон болчу. Ал эми жалгыз АКШнын өзүнүн коргонуу чыгымдары былтыр 618 миллиард доллар түшкөн. Орточо эсеп менен караганда, НАТОнун европалык мүчөлөрүнүн аскерий сарптоолору улуттук дүңгөндүрүштүн 1.5% үлүшүнө жетпейт. Бул көрсөткүчтү жалпы алганда 2% жеткирүү дагы 100 миллиард долларды кошумча сарптоо керек дегенди туюндурат. НАТО өзү быйылкы жыл үчүн так эсептерин бере элек. Бирок мисалы Балтика өлкөлөрүнүн Латвия быйыл аскерий чыгымдарын 60%, Литва 35%, ал эми Эстония менен Польша 9% көтөрүүдө. Польшанын тышкы иштер министри Витольд Васиковска жакында Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде алар тараптан коргонуу чаралары күчөтүлүшүн Орусиянын аракеттерине байланыштырган.
Орусия экономикасынын төмөндөөсүнө карабай биз алардан милитаризацияны көрүп жатабыз. Биз ошондой эле аскерий машыгуулардын саны да көбөйгөнүн көрүп жатабыз. Андыктан биздин чечимдерибиз Орусиянын милитаризациялануусуна, анын империялык амбициялары күчөгөнүнө байланыштуу. Мен Орусия жакында куралсызданат деп ойлобойм. Жана мындан улам биз коргонуу саясатыбыз, ыктымал тобокелчиликтерди алдын алуу, НАТОнун бүткүл аймагында коопсуздуктун бирдей аймагын камсыздоо жөнүндө ойлонушубуз керек.
Айткандай эле НАТО Орусия туудурган коркунучтардан улам деп өзүнүн чыгыш фланкын бекемдөөнү караштырып, бул багытта айрым чараларды көрүүдө. Баш катчы Йенс Столтенберг белгилегендей, чыгыш фланкта кошумча канча аскер жана алар кайда жайгаштырылары Түндүк Атлантикалык альянстын алдыдагы саммитинде аныкталат.
NATO has decided to increase our forward presence in the eastern part of the alliance.
НАТО биздин чыгыш бөлүгүбүздөгү күчтөрдү көбөйтүүнү чечкен. Бул көбөйтүү көп улуттуу жана ротациялык негизде болот. Биз эң акыркы чечимдерге, сандарга кошумча күчтөр конкреттүү кайсыл жерлерде жайгаштырыларын азырынча аныктай элекпиз. Мамлекет жана өкмөт башчылары муну алдыдагы саммитте чечет. Ушул тапта аскерий пландоочуларыбыздан, кол башчылардан алган сунуштарды карап жатабыз. Алар бир нече батальонду Балтика өлкөлөрүндө, Польшада жайгаштырууну сунуш кылышты.
Деди баш катчы Йенс Столтенберг 31 май күнү Варшавадан. НАТОнун саммит дагы 8-9 июлда Варшавада өтмөкчү. Орусия болсо тескерисинче аскерий чараларын күчөтүп, анын чегераларына жакындаган үчүн НАТОну айыптоо менен ар бир кадамга симметриялык жооп болорун айтып келет. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Бишкекте батир сатып алам деп үлүшкө киргендердин маселесинен улам социалдык чыңалуу пайда болушу ыктымал. Бул тууралуу коңгуроо каккан укук коргоочулардын айтуусунда учурда жүздөгөн жарандар курулуш компанияларына акчасын алдырып коюп, же үйдөн жок, же жылдап чогулткан акчасынан жок, куру жалак отурушат. Бишкек милициясы тараткан маалыматка караганда жакында кыргыз араб компаниясынын жетекчиси кармалып, ага карата кылмыш иши козголду. Бирок көп өтпөй ал өлкөдөн чыкпоо тууралуу тил кат жазып берип бошотулган. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Бишкек шаарынын тургуну Аида Жумабаева жаңы салынган кабат үйдөн батир алам деп чогулткан акчасын былтыр Опс Строй деп аталган курулуш компаниясына алгачкы төлөм катары төгүп, калганынан бир жыл ичинде кутулуп үйлүү болуп калам деп үмүттөнгөн. Бирок ортодо түзүлгөн келишимде жазылган мөөнөттүн жарымы өтүп кеткени менен ал күнчө бир да кирпичи коюла элек дейт.
Үй баштала элек, ноябрга чейин бүтөбү бүтпөйбү, бул чоң суроо да, бүтпөйт деле болчу. Андан кийин билдим, көп эле кишилер 3-4 жылдан бери алданып жүрүптүр бул компанияга. 100% төлөгөндөр да бар экен.
Аталган компания 2011 жылы негизделген экен. Көк жар конушунан жер алып, башкаларга караганда арзаныраак там салып беребиз деп өзүн катуу жарнамалаган. 9 кабат үйдөн 11-ди салмак. Буга аравиялык инвестор жардам берери айтылган. Компаниянын кеңсесине бара берип тажаган топ жакында милицияга кайрылып, алардын арызынын негизинде Опс Строй компаниясынын жетекчиси Руслан Хамдамов кармалган. Бишкек шаардык милициясынын маалымат кызматынын өкүлү Олжо Казабаевдин айтуусунда ага карата кылмыш иш алдамчылык деген беренинин негизинде козголду.
Үйдү баштап коюп, бирок алар өздөрүнүн кызык сыйлыгына акчалардын баарын жоготуп коюп, Аравиядан келген инвестициядан жок же болбосо үйдөн жок калган кардарлар арыз менен кайрылышкан.
Хамдамовдун өзү же жактоочулар менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына ага карата жалпысынан 25 арыз түшкөн учурда Хамдамов өлкөдөн сыртка чыкпоо тууралуу тил кат менен жүрөт. Бирок укук коргоочулар соттук териштирүүлөрдөн майнап чыгаарына көзү жетпейт. жетпей турат. Керектөөчүлөрдүн укугун коргоочу Вигинс борборунун жетекчиси Владимир Плужниктин азаттыкка билдиргенине караганда, үлүшкө киргендердин укугун, милдеттерин так аныктаган мыйзамдык база Кыргызстанда жок. Алданган жарандардын айынан өлкөдө социалдык чыңалуу чыгышы ыктымал, дейт ал.
Кыргызстанда бүгүнкү күндө үйдү үлүшкө куруу тууралуу мыйзам жок. Жакын карада да болбойт. Себеби курулуш компанияларынын пайдасына лобби бар. Андыктан маселени сот аркылуу чечүү дээрлик мүмкүн эмес. Биздин уюмдун божомолуна караганда жакын карада үлүшкө киргендердин көйгөйүнө байланыштуу өтө чоң социалдык чыңалуу пайда болушу мүмкүн.
Жогорку кеңеште КСДП фракциясынын лидери, буга чейин парламенттин курулуш комитетин жетектеп келген Иса Өмүркулов жарандардын укугун коргой турган механизм жетишсиз деген пикирге кошулбайт. Куруучу менен кардардын ортосундагы жеке мамиле тууралуу сөз болуп жаткандыктан ар бир жаран акчасын берер алдында ал компания тууралуу сураштырып маалымат алуусу керек, дейт депутат.
Жоопкерчилик алып аткан куруучу өлкөнүн ортосуна келишим түзүлөт. Өкмөттүк структураларда алардын тиешеси жок. Мыйзам бузуу статьялары бар. Уголовный кодексте, административный кодексте. Ал жерде эми баары камтылган. Эми көйгөйгө айланат деп мында ажиотаж кылбаш керек биринчиден. Экинчиден акча берип заказ кылып аткан адам өзү ар жак чөө жайын жасап текшерсин да. Өзүбүз алданбашыбыз керек.
Кыргызстанда 2010-жылдан кийин башталган курулуш активдүүлүгү соңку бир нече жылдан бери кайра солгундап калды. Экономикалык кризистин айынан элдин төлөө жөндөмдүүлүгү төмөндөп, үй батир сатып алуучулар азайды. Үлүшкө кирип алгандардын көбү да акчасын төлөй албай кыйналууда. Бүгүнкү күндө өлкөдө 150-дөй курулуш компаниясы бар. Жарандардын үй жай менен камсыз болушу ар бир өлкөнүн калкынын жашоо деңгээлинин негизги көрсөткүчтөрүнүн бири болуп саналат. Иштегендердин көпчүлүгүнүн маянасы аз, жумушсуздук өкүм сүргөн Кыргызстанда батир сатып алуу оңой эмес. Бир чарчы метр аянттын баасы 600-дөн 1,5 миң долларга чейин. Андыктан чарчы метрин 500 доллардан гана сатабыз, акчасын бөлүп төлөсөңөр болот деген жарнаманы көргөндөр топтогон каражатын өзлөрү көтөрүп барып берип, тоо келдикке барып жатканынын бир себеби да ушунда. Буга чейин Анкомонстрой, Мастер Групп, Искострой компаниялары да кардарлардын үлүшүн акчасын алып, убадасын аткарбай жатканы тууралуу интернетте маалымат тараган. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Илим, технология, саламаттык жаатында дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо апталык рубриканын алып баруучусу Амирбек Аззам уулу.
Кытайда жолундагы автоунааларды аттап өтүп кетчү автобус жасалат. Ичине 102,000 адам сыкчу мындай автоунаанын мини модели China Beijing International эл аралык көргөзмөсүндө көрсөтүлдү. Өзгөчө конструкциядагы баарынан өтүп кетме бийик автобустун ылдыйкы бөлүгү 2,1 метр бийик жана ал туннель сыяктуу. Бул автобус өз жолу менен баратып, багытындагы автомобилдерди эки чатынын ортосунда калтырып өтүп кете берет. Электр кубаты менен иштечү туннель автобус 60 км саат ылдамдыкта жүрөт. 1200 жүргүнчү ташуучу автобус метродо эле функцияны аткарат. Бирок анын курулушу метронун баасына караганда 5 эсе арзан. Анын конструкциясын 1 жылда бүткөрсө болот, деп түшүндүрдү долбоордун инженери Бай Чжимин. Маалымдалгандай, туннель автобустун алгачкы прототиби жылдын 2-нчи жарымында Кытайдын түндүгүндөгү Синхуандао шаарында пайда болот. Бул калаада 2010-жылкы ел каттоо кезде 3 миллион эл жашаган. Эки орундуу аба көлүгү. Европа космостук агенттигинин бизнес инкубаторуна кирген стартап компания ордунан абага тик көтөрүлүп, учуп кончу жана абада тулкун самолеттой туруктуу кармачу эки орундуу тик учар жасоодо. Ал жеке колдонууга ылайыкталган бул тейдеги дүйнөдөгү биринчи тик учар. Максатыбыз күнүмдүк тирликке пайдалануучу тик учарды өнүктүрүү. Ага аэропорттун татаал жана кымбат инфраструктурасы керек эмес. Гүрүлдөгөн үндү, абаны булгоону азайтуу үчүн биз электр моторду пайдаланабыз. Ошон үчүн тик учарды элдүү жайларга жакын жерлерде пайдаланса болот, дейт Lilium Aviation компаниясынын аткаруучу директору Даниэл Вигент. Буга чейин тик учардын 25 килограммдык прототиби жасалган. Азыркы тик учарлардын үнү дырылдап каттуу чыгат. Учканга татаал, ротор иштен чыкса уча албай калат. Ал эми Lilium аба көлүгү 15 чарчы метр аянттан асманга көтөрүлүп 400 км саат ылдамдыкта учат. Ал жеңил жана дизайны коопсуз болгондуктан кадимки тигучарларга караганда жеңил башкарылат. Аны айдоого лицензия алуу үчүн 20 саат окуу жетиштүү. Лилиум тигучары күндүз абрай жакшы шартта учат. Мотордун кубаты 329 киловатт же 435 ат күчүнө барабар. Ал жерден туруп да башкарылат. Автономдук режимде да уча алат.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуздар. Сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Мына ушул жана башка маалыматтарды биздин Азаттык KG сайтынан дагы окуй аласыз. Программанын Прага студиясынан мен Айданбек Акмат уулу алып бардым. Бир аздан кийин биздин кезектеги жарым сааттык программабыз болмокчу. Биз менен болуңуз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта Чоо жай берүүбүздүн жаңы чыгарылышын угаласыздар. Ошондой эле Данисте программабыздан Москвадагы мекендештердин чаккан ишкерлиги тууралуу берүүнү сунуштайбыз.
Самса жебе, балдар. Ысык самса.
Данисте түрмөгүнүн бүгүнкү карманы Москванын борборундагы бул метронун оозунда самса сатып турган 50 жаш курактагы созул эже.
Бул темаларга алдыдагы жарым саатта токтолобуз. Программаны мен Айданбек Акмат уулу алып барам. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат. Сентере Голд эл аралык арбитраждык сотко карала тургандыгын өкмөткө кабарлады. Кыргыз өкмөтүнүн дарегине Сентеранын укуктук кеңешчиси Силван Кромвел юридикалык компаниясынан 31 майда кат келди. Өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашкандай, анда канадалык компания кун төргөнү боюнча талаш тартышты эл аралык арбитраж аркылуу чечүүнү көздөп жаткандыгы билдиришкен. Ошондой эле Кыргызстан менен кеңиштетүү боюнча пикир келишпестиктерге чекит коюлбай жаткандыгын да белгилеген. Өкмөт болсо айлана чөйрөнү коргоо дүйнөдөгү ар бир мамлекет үчүн маанилүү экенин айтып, туруктуу өнүгүү жаратылышты сактоо шартында гана камсыздалат деген жооп кайтарды. Мындан тышкары кун төргөнүн иштетүүдөн экологияга олуттуу зыян келтирилгенин сот аныктагандыгын жана бул багытта ийликтөө уланып жаткандыгын эске салды. 25 майда Бишкектин райондор аралык соту кун төргөнүн иштетүүдө экологиялык эрежелер сакталбады деп таап, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын доосун канааттандырган. Аталган компанияны 6.7 миллиард сом төлөп берүүнү милдеттендирген. Сентера Голд болсо бул чечимге макул эместигин билдирип, Бишкек шаардык сотуна кайрыларын билдирген. Түрк бийликтери эгерде Германиянын Бундестагы 15-жылкы Осман империясы маалындагы армян кыргынына байланыштуу резолюцияны кабыл алса, түрк немис алакасына бузууларына шек жоктугун эскертти. Резолюцияда окуянын геноцид деп аталышы Анкаранын айрыкча ачуусун келтирүүдө. Түркиянын премьер-министри Бинали Йылдырым резолюциянын текстин күлкүгө келтирген жана абсурд деп баалады. Анкара 1915-жылкы окуяны геноцид деп санабай турганын кайталап, ал жаңжалда эки тарап тең курмандыкка айлангандыгын билдирди.
O yüzden tabii ki Almanya ile aramızdaki ilişkiler zedelenecektir.
Албетте, биз Германия менен мамилебизге доо кетиргибиз келбейт. Биз аны каалабайбыз. Ошондуктан президентибиз Режеп Тайып Эрдоган, немец канцлери Ангела Меркель менен телефондон сүйлөшүп, муну ачык айтты деди түрк премьер-министри. Буга чейин түрк президенти Эрдоган Германиянын канцлерине эгерде документ кабыл алынса, эки өлкө ортосундагы дипломатиялык, саясий, соода жана аскерий мамилелерге кесепети тиерин эскерткен болчу. Ал эми Армениянын президенти Серж Сарксян Германиянын Бундестагын түрк бийлигинин нааразылыгына карабай Осман империясы маалындагы армян кыргынына байланыштуу резолюцияны кабыл алууга чакырып келет. Бундестагдагы добуш берүү бейшембиге коюлган. Өткөн жылы немец парламенти 1915-жылкы кыргынды геноцид деп таануу жөнүндө резолюция кабыл алганда Анкара менен мамиле өзгөргөн эмес. Бүгүн Кыргызстанда балдарды коргоонун эл аралык күнү белгиленди. Бул күнгө карата президент Алмазбек Атамбаев келечек ээлерин куттуктап, Бишкектеги онкологиялык оорукананын балдар бөлүмүнө да барды. Ал жерде онкологиялык айыксыз ооруга чалдыккан балдардан кабар алган президент бул борборго 5 миллион сомдук сертификат тапшыргандыгы белгилүү болду. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча, быйылкы жылдын 1 январына карата 18 жашка чейинки республикада 2,212,000 ашык бала бар. НАТО'нун Европадагы мүчөлөрүнүн коргонуудагы чыгымы акыркы 10 жылда биринчи жолу көбөйдү. Бул тууралуу Түндүк Альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Financial Times кесине берген маегинде билдирди. 2016 жылга карата божомолдор боюнча көп жылдан бери алгачкы жолу Европа өлкөлөрү коргонуудагы каражатты көбөйттү деп билдирди Столтенберг. НАТОга баш катчысы мындай жагдайды ар кыл коргунчтардын көбөйүшү менен түшүндүргөн. Мамлекеттик кабар агенттиги жогорку кеңештин төрагасы Чынбай Турсунбековдон кечирим сурады. Кабар агенттиги Чынбай Турсунбековдун билдирүүсү делген буга чейин жарыяланган маалыматты төгүнгө чыгарууда. 31 майда аталган агенттиктин сайтында кумтор боюнча өкмөттү соттошпоого чакырды делген Турсунбековго шилтеме берилген. Кабар чыккан эле бүгүн болсо кабар агенттиги мунун чындыкка жатпай тургандыгын билдирип спикерден кечирим сурады. Ал эми Чынбай Турсунбековдун маалымат кызматы бул окуяны кимдир бирөөлөрдүн атайлап жазган чагымы деп билдирүүдө. Бул тууралуу Азатка сүйлөп жатып Турсунбековдун маалымат катчысы Мирлан Токтолеев буларды билдирди.
Бирөөлөрдүн кимдир бирөөлөрдүн чыгымы катары баалоодобуз. Кабар агенттиги спикерден төрагадан кечирим сурады. Бул боюнча азыр башка маалымат каражаттарына туура эмес маалымат кеткени тууралуу кабарларды тараттык.
Швейцарияда дүйнөдөгү эң узун жана терең темир жол туннели ачылды. Альпи тоолорун тешип өткөн узундугу 57 чакырым туннелди курууга 12 миллиард швейцариялык франк сарпталган. Европанын батышы менен түштүгүн бөлүп турган тоону тешип өткөн туннель аркылуу жүргүнчү жана жүк ташыган поезддер каттайт. Туннелди курууга 17 жыл кетип 12 миллиард доллар жумшалган. Инженер куруучулар 73 түрдүү тоолорду жайдырган курулуш маалында 9 жумушчунун да каза тапканы белгилүү болду. Жогорку ылдамдыкта жүргөн поезддер туннелден 17 минутта да өтүп кетет. Жаңы туннель жыл аягына чейин күнүнө 260 жүк жана 65 жүргүнчү ташыган поездди тейлейт деп пландалууда. Айданбек.
Рахмат Бакыт, акыркы жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кыргызстанда өзгөчө кайтаруудагы мамлекеттик коркторго чет элдик мергенчилерди киргизип, кай бирендерге кыргын салган фактылар ашкере болууда. Бул тууралуу интернетте мыйзамсыз мергенчиликтин жагдайларын чагылдырган видео тасмалар тарады. Америкалык Шванки аттуу мергенчи Ысык Көлдөгү Сарычат Эрташ мамлекеттик коргундагы аркар кулжага жана Тоо текеге жасаган аңчылыгы интернетте YouTube каналында пайда болду. Экологтор чет элдик мергендердин коруктардагы мыйзамсыз аңчылыгын уюштуруу ортомчулук кылган шылуун компаниялардын ири киреше табуу булагына айланганын белгилешүүдө. Мамлекеттик коруктун башчылыгы муну четке кагат. Мергенчиликке уруксат берген мамлекеттик аңчылык департаменти коруктагы кайберендерге жашыруун аңчылык кылуу фактыларын жергиликтүү тургундарга оодарды. Жашыруун аңчылыктын жагдайларын кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Карап турсам ат кайда тиет?
Жарым жер. Ой. Окуун карап калдарчы.
Попал! Yes!
That is impressive.
Outdoor Quiz TV Production студиясында DJ Шванки аттуу америкалык мергенчи Кыргызстандагы кызыктуу аңчылыгы тууралуу тасма даярдаган. 3 адамдан турган америкалык мергенчилик топтун бул аңчылыгын Asian Mountain Outfitters деген аталыштагы каякта катталганы белгисиз эл аралык мергенчилик компаниясы уюштурган. Анын расмий сайтында компаниянын баш өкүлү Брайан Мартин деген мырза менен байланыша алган жокпуз. Анын Кыргызстандагы өкүлү катары жазылган Асыл Алымбаева аттуу адам менен дагы баарлашууга мүмкүн болбоду. Аталган 20 мүнөттүк видео тасмада Шванки аттуу мергенчи Кыргызстандын Тянь-Шань тоолорундагы аңчылыгын баштан аяк чагылдырган. Бирок өзүн эл аралык мергенчилер клубунун мүчөсү деп тааныштырган Шванки мырза аңчылыкка тыюу салынган Кыргызстандагы мамлекеттик коруктун аймагында аңуулап келгенин билбеген шекилде. Мергенчи Шванки видеодо Сарычат Эрташ коругуна өтчү көөлүү ашуусунан кандайча ашып өткөнүн мындайча баяндаган.
Well, here we are, 4,155 meters. Seku says this is as high as we have to go. We, about 4 hours ago, we left the ranch and worked our way up this pass. Did good time. Seku figured it would take us 8 hours.
Биз азыр деңиз деңгээлинен 4155 метр бийиктикте турабыз. Бул оор сапарда биз Саку менен бирге баратабыз. Калгандары биздин артыбыздан келе жатышат. Узак жолдо убакытты жакшы өткөрүп, 8 сааттан бери жолдобуз. Ашууда бурганыктап кар уруп, суук болуп жаткандыктан биздин ылдамдыгыбыз бир кыйла эле жай болууда. Мына ул кырдан ашкандан кийинки мекендик биз эңсеп келе жаткан Аркар Кулжанын мекени деп айтышты.
Marco Polo country.
Андан ары видео тасмада айтылгандай чет элдик аңчылар жана аларды коштоп жүргөн жергиликтүү коштоочулар Ысык Көл облусунун аймагындагы Сарычат Эрташ мамлекеттик коргуундагы Борду деген жайык тилкеге ат менен 8 саат дегенде араң жетишкен. Бул жерде адатта корукчулар турук кылган темир үжүрөнүн жанына бул аңчылар чатырын тигип жайгашкан. Бул боюнча видео тасманын 7-нчи жана 8-нчи мүнөттөрүндө таамай көрүнүп турат. Ошондой эле анда кураласынган 7 адамдан турган атчан топ мамлекеттик коруктун аймагына тоскоолдуксуз кирип баратканы тартылган. Алардын арасынан 3 чет элдик мергенчилер экени аталган тасмада баяндалат. Сарычат Эрташ мамлекеттик коругунун айланасында 8 аңчылык чарбасы жайгашкан. Өзүнүн ысмын ачык атагысы келбеген корукчулардын бири чет элдик мергенчилерди коруктун аймагына алдап алып кирип, мыйзамсыз аңчылык уюштурган фактылар өнөкөткө айланып калганын мындайча ырастады.
Факт нарушение жана заповедники курал менен киргенге болбойт. Жөн эле изилдөө жүргүзгөнө киргенге да уруксат менен кирет аякачы.
А корук деген корулган жерде.
Анан булар департамент менен сүйлөштү, милициянын жарат берилган мисалы. Анан булар өзүнүн жеринен чоң мүйүзү тек аттыралдарын билет дагы.
Анан булар жана келген аңчыларды коргок экенин билгизбей эле ошол жака алып кирип өзүбүздүн территориябызды алып кирип кетет да ичине. Бул деген мындай да, бир аркарга мамлекеттен деген лицензиянын быйылкы баасы бир гектар 6000 доллардын тегерегинде мамлекеттен сатып алган лицензия. А иностранецке өзү каалаган тапкан баасына сат. 50000 чейин урат дагы. Аркарга, кул жага, аркардын эркеги. Текеге болсо булар 5000, 6000 доллардын тегерегинде уюш керек. Даже 7000, 8000 чейин урат. Чоң бизнес, чоң бизнес. Жылына 70 лицензия кетип атса, ошонун баары ошондой баа менен кетсе
Америкалык мергенчинин видео тасмасында алгач Аркар Кулжага жана Тоо Текеге жасалган аңчылыктын фрагменттери кеңири чагылдырылган. Мергенчи Шванки тасмада бир канча убакытты күтүүдөн жана бир топ аракеттерден соң мергенчилер тоонун кырында оттоп жүрүшкөн эки кулжаны туш тарабынан курчоого алышканын өзгөчө ынтаа менен баяндайт. Бирок ал кулжанын бирин мел жеп жаткан учурда шыбырталып калган кайберендер качып жөнөшкөн. Качып бараткан учурда кулжанын арттагысына атылган ок аны жыгып түшкөн.
Congratulations anyway.
You're very happy.
I'm happy.
Андан соң мергенчилер Коруктун аймагында дагы 7 чакырымдай жол жүрүп, эчки текелердин үйүрүнө туш болушкан. Америкалык мергенчи Шванкинин шериги Джефф аттуу аңчы тоо текелердин дагы бирин атып түшүргөн. Тасмада бир нече курдай ок атуулар болгону менен андагы кайберендердин дагы канчасы жайран болгону аталган тасмада айтылган эмес. Мына ошондой видео кадрлардан кийин кайрадан тоонун боорунда корголоп турган жалгыз текени атып салган америкалык мергенчи Шванки мырза өзүнүн бул аңчылыгы туурасында мындайча маашырланып айтып берген.
That's what they say dreams are made of right here. Marco Polo sheep, Kyrgyzstan. Not often I'm lost for words, but I am right now. Funny though, you're all set up for long range shooting, got the Rocky Mountain rifle with the and the Zeiss Rapid Z on top of it and
500-600 метр аралыкта турган жерден атып түшүрдүм. Менин мылтыгымдын оптикалык мээлегичи болгондуктан бул жолу аябай өзүмө ишенимдүү түрдө аттым. Биз Кыргызстан тууралуу буга чейин жакшы эмес маалыматтарды уктук элек. Бирок бул жака келгенде бизди аябай жакшы тосуп алышты. Бизди коштоп жүргөндөр аэропорттон эле тосуп алышып, эң мыкты деңгээлде кызмат көрсөтүштү. Бийик тоодо өзүңдү кандай алып жүрүү керек экенине чейин кам көрүшүптүр. Мен Кыргызстанда мына ушундай аябай кызыктуу аңчылык уюштуруп бергениңиздер үчүн сиздерге абдан ыраазымын. Анан дагы бул жактагы кызыктуу аңчылыкка келип, көңүл ачууну эми өзүмдүн кесиптештериме дагы сунуштайм.
End up taking about a 275 yard shot, but I'd very rather do a close one than a far one. Just a beautiful ram. We don't have a measuring tape with us, and truthfully, I don't care. Marco Polo, that's what I traveled halfway around the world for right there.
Мына ошентип Сарычат Эрташ мамлекеттик коругунун аймагында аңчылык кылган америкалык 3 мергенчи жалпысынан бир кулжа 2 текени атып, артынып алып ылдыйга түшүп, алардын мүйүздөрүн чыгарып алып жаткан учурлары видео тасмада кеңири көрсөтүлгөн. Бул америкалык мергенчилер аңдабай калган мыйзамсыз аңчылык 2012 жылы күзүндө Кыргызстанда уюштурулганы тасмада белгиленген. Бул аңчылыкты уюштуруп, чет элдик аңчыларды коштоп жүргөн Саку деген лакабаты менен аталган Кыргызстандын жараны Asian Mountain Outfitters компаниясынын өкүлү катары тасмада тааныштырылган. Саку деген лакабаты менен аталган кыргыз жараны мындагы аңчылыктын өзгөчөлүктөрү туурасында тасмада мынтип сүйлөп берген.
No, actually, you know, that's many people think as Marco Polo hunting is much much harder. Yes, Marco Polo hunting is hard actually.
Аркар кулжага аңчылык кылганды көпчүлүк адамдар аябай оор иш деп ойлошот. Чынында эле башында аңчылыктын бул түрү оордой сезилет. Анткени мына ушундай бийик тоо кыркаларына чыгуунун өзү бирөөлөр үчүн аябай эле татаал. Бирок көнүп алгандан кийин кийинки жолу келген мергенчилер кайра-кайра бул жакка аңчылыкка чыгууга куштар болуп калышат. Анан дагы бизде болжоп болбогон жапайы жаныбарлар аябай көп. Алар бир жерге токтобой, дайыма жер которуп турушат. Алар жүргөн аска тоолорго жетүү дагы оңой эмес. Кээ бир жерлерге 2-3 күн дегенде араң жетесиң. Мына ошондуктан Кыргызстандагы аңчылык ары татаал, ары оор болгону менен аябай кызыктуулугу менен айырмаланат.
It's the most challenging and most interesting hunting in at least in Kyrgyzstan.
Антке менен саку деген лакап менен тасмада белгилүү болгон Кыргызстандын жараны ким экенин аныктоого мүмкүн болбоду. Asian Mountain Outfitters деген эл аралык компаниянын расмий сайтында дагы ал адам туурасында маалымат жок эсе. Ошондой эле бул компаниянын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн дагы дайындар эге эмнегедир ачык көрсөтүлгөн эмес. Аталган коштоп жүрүүчү адамдын кайсы бир Кыргызстандагы аңчылык чарбасына тиешеси бар экени, жана анын англис тилинде эркин сүйлөгөн менеджерлик кесиби туурасында гана үстүрт айтылган маалыматтар бар экен. Ысык Көл облусундагы Сарычат Эрташ мамлекеттик коругунун директору Мухтар Мусаев аталган коруктун аймагында мындай терс көрүнүштөр болушу мүмкүн эмес деп айтып, видео тасмадагы келтирилген фактыларды төмөндөгүчө четке какты.
Аяктын баары тозулуу. Мен корукта 98 жылдан бери директор болуп иштейм. Андай факты катталы элек, андай факты жок. Ошо чет өлкөдөн келген инохоталар күзүндө башталат да, кирүүгө мүмкүн дагы эмес бизде. Алардын качан келерин билебиз, алар сентябрда башталат, сентябрдан жаңы жылга чейин. Ал убакта ашууда кар болуп калат, араш албайт. Ашуу эми кар түшүп калгандан кийин карда жүрүш кыйын да. Эми 50-60 километрге чейин ат менен эч ким барбайт да бизге. Адам да киргенге болбойт, только научный гана иштиргизебиз охрана. Табият берген жердин эчтекесине тийгизбей, эч бир мылтык катууга да болбойт ал жерде. Кыйкырууга да болбойт, машиненин сигналын бергенге да болбойт, жайлоого мал тыкканга да болбойт ал жерге. Азыр өзгөчө корголуу аймакта.
Буга чейин мамлекеттик коруктун жака белинде жайгашкан аңчылык чарбалары менен мамлекеттик аңчылык департаменти биригип алып, чет элдик мергенчиликти уюштурууну көмүскө ишкердикке айландырып алганы туурасында маалыматтар чыккан эле. Парламент депутаты Эмил Токтошов аңчылыкка тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгып, бирок анысы парламентте ушул күнгө чейин каралбай турат.
Лицензия алганда бир башкалат да, бир кулжа калышат. Талаа чыкканда бир баш эмес, 10 атаа, 20 атаа өзүнчө да, аны эч ким контролдобойт. Ал жактан тыюу салбасак, биз тез эле жакын арада жапайы жаныбарлардан кол жуп калабыз. Азыр бизде тыюу салуунун корусу жок, коруктун баары менчик болуп кеткен. Департаменттин жетекчилигинин кол алына иштегендер фирмалары алып алышкан бардыгы менен эчине бербей өздөрү лицензия кылып өздөрү тендер өткөрүп баары өздөрүнө алып алышкан. Каякта коркуп болмок эле, алар каалаганы ичип жеп, каалагандай талкалап, каалагандай эмнетип алышат.
Аңчылык департаментине кайрылып америкалык мергенчи Шванки мырза баштаган топ кандай уруксаттын негизинде мамлекеттик коруктун аймагында аңчылык кылганына жооп ала алган жокпуз. Аталган аңчылыкты расмий түрдө уюштурду деп тасмада айтылган Asian Mountain Outfitters компаниясынын аты дагы аңчылык департаментине тааныш эмес болуп чыкты. Мамлекеттик аңчылык департаментинин башкы директору Алмаз Мусаев аталган мамлекеттик коруктун директору менен жакын тууган экени буга чейин белгилүү болгон. Алмаз Мусаев мамлекеттик коруктагы жапайы жаныбарларга бүлгүн салуу фактылары бар экенин моюнга алганы менен, бирок алардын артында жергиликтүү тургундар турат деп айыпты карапайым элге оодарды.
Мен жиберип, мен киргизип аткан жокмун. Ойлоп отуруп окшойт да, аңчылык департаментинин директору ошол азия неме менен иштеп алып, ошол клиенттерди охотниктерди ошол жака киргизип, ага синиси экөө сүйлөшүп алып ошентебет депчи. Кандай болбойт, ал биз департамент аңчылык уюштурбайбыз. Чет элден келген жаран өзү келип алып коруктун ичине кирип алып, же болбосо аңчылык чарбанын ичине кирип өткөрбөйт да, аны биздин жарандар алып барып ошол жерде өткөрүп атат да.
Эми ошол жердеги эле жергиликтүү элдер, башка жактан эч ким алып келбейт.
Анткени менен мыйзам боюнча мергенчиликке уруксатты аңчылык чарбалары гана алууга укугу бар экен. Мына ошого байланыштуу расмий сайт аркылуу Кыргызстандын тоолорундагы Аркар кулжага жана Тоо Текеге аңчылыкты жарнамалаган Asian Mountain Outfitters деген эл аралык мергенчилик компаниясы өлкөдөгү кайсы аңчылык чарбасы менен келишим түзүп, ортомчулук иш алып барганын иликтеп чыгууга азырынча мүмкүн болбоду. Ошондой эле мамлекеттик коруктун аймагына чет элдик мергенчилерди киргизип, кайберендерге кыргын салууга жана мына ошонун бардыгын тасмага тарткандан чочулабаган бул уюшкан топтун артында бийликтеги кандай кудуреттүү күчтөр турганы боюнча кийинки иликтөөлөрдө маалымдайбыз. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберилери ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угарман, кезекте Данисте түрмөгүбүз. Анын бул чыгарылышы Москвада чакан ишкерлик менен алектенген мекендешибизге арналган. Москванын Добрынинский метросунун кире беришинде самсаткан созулуу айымга Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы жолугуп, кепке тарткан чогуу тыңшасак.
Москвадагы Добрынинский метросу Бишкектеги Ош базарында эле. Метродон чыга бериште бозо, самсы, жарма, курут саткан эжелерди Украина, Кыргызстанга алып кетем. Каалаган документиңди жасап берем деген 18-25 жаштагы уландарды. Аларга жашырынып насвай саткан байкени кезиктирүүгө болот. Добрынинский метросунда Кыргызстандын Москвадагы элчилиги жайгашкандыктан аны ордолгон кыргызстандык мигранттардын байырлаган жери ушул.
Самса желе, балдар. Ысык самса.
Данисте түрмөгүнүн бүгүнкү карманы Москванын борборундагы бул метронун оозунда самса сатып турган 50 жаш курактагы созул эже.
Жакшы жашоодон келген жокпуз. Эптеп тыйын тапсак, эптеп жер алсак, же үй алсак деп ниет кылып, ошонун аркасынан жүрөбүз да. 4 жыл болду. Ала элекпиз, жете элекпиз. Баары кымбатчылык. Кыргызстанга барсаң эчтеке жок. Зарыгып кайра келесиң, барасың, кайра келесиң. Анан бияктан тапканың күнүмдүк тирикчиликке кетет. Чогултканга көп деле мен чоң семья болсо болот гана мындай семьялар. Мен өзүмдүн жалгызбой энем. Ошо балдарды багып, балдарды бутуна тургузуп, антип-мынтип эми Кудай буйруса эми деп атабыз. Эми деп эле 4 жыл өтүп кетти ошо жүрөбүз. Эмне жумуш кыласыз бул жакта? Ой, ар түрлүү жумуш. Ар түрлүү. Эми бизге эмне жакшы жумуш бар беле? Бизге ушул. Өзүм деген бир жерде отуруп иштейм, как вахтёр сыяктуу. Анан кийин 3 күн иштеп, 3 күн бошмун, 3 күн бош күнүмдө ушул жака келип, ушул үйдөн самсы жасап алып, алып келип сатып турайм.
Мурун билим алгансыз, совет мезгилинде билим алгансыз, иштегенсиз.
Жок, совет мезгилинде деле кандай десем мектепти бүткөм, конечно. Илгери деген кооп училища деп койчу. Торговый училищаны бүткөм. Ошол. Анан эми илгери жашоо жакшы болчу эми андан кийин союз тарабынан кыйналып баштадык да. Кассаларда иштечүмүн, магазиндерде иштечүмүн, андан кийин иш жок.
Үчүн самсаны жасаганда батирде турасыз да, анан бекилер каршы болбойбу?
Эми каршы болгондор да бар, ага да акча төлөйсүң да. Жасап алыш үчүн да акча төлөйсүң, например, светин өзүң төлөйсүң, газын өзүң төлөйсүң, мойнуңа аласың. Ошо.
Канчадан сатып атасыз эми?
50 сомдон.
Эт кошосузбу же?
Конечно, эт кошосузбу.
Эт кайнаш.
Кадимкидей эле, кадимкидей эле үйдө жасагандай эле, өзүңүзгө жасагандай эле жасайсың, чтоб дамдылап.
Бүгүн канчаны сатасыз?
Аябай көп болгондо 30 сатышым мүмкүн. Мүмкүн. А так эми 20, 15, 25 ушундай да, 30га чейин.
А бул жерде турганыңыз үчүн акча төлөйсүз да?
Жок, төлөйм. Полицияны алыстан көргөндө катам да, эми 7% эмне алабыз? Эптеп түшүндүрөсүң, кээ бирөө милициялар түшүнгөндөр чыгарат, түшүнбөгөндөр аны штраф дейт, азыр төлөйсүң, жүрөсүң. Бирок мен деле бул самсы менен жакында эле чыктым. Жакында эле үйрөнүп, жакында эле баягы аябай кыйналгандыктан. Ошо. А буга чейин жөн эле ошо бир эле иште иштечүмүн. 17 000 айлыкка.
Самсаны баласы.
Слоёный самсы бар.
Кызым, я турикат, пожалуйста.
Аш болсун.
Кыргыздар эле алат болуш керек, орустар албайт да эми.
Алат кээде.
Орустар алабы?
Алат, азерлер алат. Орустар алат. Самсы, слоёный самсы.
Турай бер, турай бер.
Базада, давай.
Sizin niye böyle?
Kızıldı.
Ne sebepler siz?
Samsa, bozuk, kuruş var, cerme var, yukarıda var.
Var var.
Var.
Samsa, samsa, samsa. Слоёный самсы, говядина. Домашний слоёный самсы, говядина.
Не сам кине, хайра место пакетик ке?
Неге?
Хочешь
кетик? Проверь.
Не, ну я тоже кетик хвалю.
Ай, проверь, не надо. А проверь, понимаешь?
Бул, кине дегы зарга тенеси жок экен болот.
Ай, бул 3 баласы.
Бомо, кике кызым ба?
3 баласы. Ба, 3 балам бар, күйөм таштап кетип келбейт ко. Самсы, самсы слоёный, самсы горячий. Домашний слоёный, самсы говядина. Ай, 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 бул тип памяти мен кеч келген эмесмин, мен эртең менен саат 1-ге чейин келем, 12-1-ге чейин. Ам бир 1 саат, 2 саатта сатам деп кетип калчумун да. Ам бүгүнге чейин калдым. Үйдө кичине эми бул.
2 саатта жасап турасыз ба?
Эми аябай көп турдум да 3 саат.
А канча саатта жасайсың мунун?
2 саат, 3 саатта жашайм.
Эми бир күн кечмиш мен оорасың да.
Самсы, самсы, самсы. Говядина самсы. Слоёный говяжий самсы. Домашний. Самса жеңге самса, ысык самса. Ысык самса жеңге.
Ой, ондай эмне?
А кесиби барларды эле көрүптүр биякта.
Эме канчаңыз калды бүгүн? Канча самсаңыз калды?
Канча калды билбейбиз.
Бузосуна деди барбы?
Бузо го? Бузо жок менде. Баары эле куюп
бербейт.
Мына могуларда бузолор куюп бербейт бирок. Алар
кандай жасап атат ал куюп бербесе?
Указ менен эмес да? По-моему. Настолько я знаю.
Жакын ортодо эле чыктым бир 10-15 күн болду. Канча түшөт экен анан бир күндө мындай акча түшөт бекен же ушинте эле талаада турганыңыз эле
эми анча мынча түшкөн үчүн турасың да сырга анан түшпөй болсо эмнеге турасың
балдарыңыз чоңоюп калса алып келип иштетпейсизби жаныңызга
ой бир эле уулум бар келиним бар балам иштеп атат кудайга шүгүр катуу оорду эки үч жыл анан эми ишке жарап калды
канчадан эле самса
50'den?
Üçte al olsa
alıştırdım. Ay ay dandı. Al al cıvı. Bırak dandı biz sizim o cebde
baldar versin.
Kaç açı?
Bir şom.
Ben
sizge bir koydum bu ek somun içine aşık sayı. Üç diyorum ya da al su alsam. Karma kaldı da el değil getir. Mayda dindar ne?
Yok, yok, yok. Mama ne sen getir. Жолго кетип атасың ке украинага
жок рустанга кетип атам через эме кетип атпайм пересадка менен арзаныраак жөнөткөн новосибирскийге айылга барганда куруп калам да
жеп көрөсүң довольно болосуң эме 6 сом жетпейт турбайбы 44 сом экен мына 44 сом экен
мен тандап
кей балам деле жыргагандан кийин
точно мен жыргаасамбы
алтыра сом бекен э
ооба эми 1 сом болсо мейли дегем анан мен деле кыйналып атпаймынбы самсы жебейсиңби бирди жеп көрбөйсүңбү сонун анан айтасың ой могу самсыны кыргызстандан сатса болбойт беле деп бир рубрикка чыгарып кой бирди алып жеп көр я по-честному говорю это очень вкусно
келиңиз
анан жазып коесуң ушул самсыны кыргызстандан жесек болот беле деп кичинекей мини эме ачып жанагы 5% кичине элге жардам кылып эме берсе допустим э мына карачы мен сонун кылып жасайм да арасынан берейин ысыга
Самсы, самсы слоёный, самсы горячий.
Кадырман угарман, сиз данисте берүүбүздө Москвадагы мекендештерибиздин турмушунан бир үзүм уктуңуз. Берүүбүздүн башкы каарманы чет жерде самсы сатып тиричилик кылган созул эже болду. Берүүнү Москвадан мен Лаза Жэнбек кызы даярдадым. Саламатта туруңуз.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 оңго чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Айданбек Акматуулу алып бардым. Саламатта калыңыздар.